ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็นักศึกษาทุกท่านนะคะวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะพบกับอาจารย์นารีรัตน์ศิลสารหลายคนคงติดตามชมรายการนี้แล้วก็คงจะห่างหายไปเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วงของการเขียนหน่วยนะคะอาจารย์ก็คิดถึงนะคะแล้วก็พยายามที่จะค้นหาว่าเอ๊ะวันนี้เราจะมาจัดรายการเราจะนำหัวข้ออะไรมาเล่าให้นะคะนักศึกษาแล้วก็ท่านผู้ฟังที่ติดตามนะคะแล้วก็ติดตามฟังรายการของเรานะคะอาจารย์ก็เห็นว่าหลังจากว่าที่เราออกจากพื้นที่ไปคุมสอบหรือแม้แต่สถานที่ต่างๆเราจะเห็นว่าพื้นที่ตามไร่นานี้เขาจะมีการเผาฟางเยอะนะคะอาจารย์ก็อยากจะบอกว่าเอ๊ะชาวนายุคใหม่หรือเกษตรกรยุคใหม่เราควรทำยังไงกับฟางข้าวนี้นะคะจริงๆแล้วอยากจะเล่าให้ฟังว่าฟางข้าวนี้นะคะเราบอกว่าเป็นวัสดุเหลือใช้จากการทำนานะคะมีจำนวนมากเลยนะคะจากที่เราเห็นนะคะเพราะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราทำการเกษตรนะคะการทำนานี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วการทำนาอย่างต่อเนื่องมีมากกว่า1ครั้งต่อปีนะคะเป็นนาปีหรือนาปลังนะคะชาวนาส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่เลยส่วนมากก็จะเผาฟางข้าวนะคะหลังจากมีการนวดข้าวนะคะแต่ก็ยังมีชาวนาบางส่วนนะคะไม่ได้เผาแต่นำฟางข้าวที่เหลือนี่ค่ะไปใช้ประโยชน์หลายๆด้านด้วยกันนะคะเนื่องจากว่าเขาบอกว่าทำไมถึงเผาฟางล่ะเขาบอกว่าเป็นอุปสรรคต่อการไถพรวนนะคะและชาวนาเชื่อว่าการไถกลบนะคะของฟางข้าวทั้งหมดนี่นะคะที่จะเกิดจากการนวดนี้จะก่อให้เกิดผลเสียคือว่าฟางข้าวที่ถูกไถกลบจะเกิดการหมักตัวนะคะเน่าเปื่อยหากทิ้งไว้ไม่นานพอนะคะเมื่อปลูกข้าวแล้วก็จะเกิดการเสียหายได้นะคะจริงๆแล้วในช่วงแรกนะคะของกระบวนการย่อยสลายของฟางนั้นไนโตรเจนในดินที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะคะจะลดลงเนื่องจากว่าจุลินทรีย์ดึงไปใช้ในกระบวนการย่อยสลายฟางข้าวจะมีการปลดปล่อยสารเคมีกรดอินทรีย์หรือก๊าซต่างๆรวมทั้งนะคะความร้อนแต่เมื่อการสลายย่อยเสร็จสิ้นแล้วก็จะเกิดประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชอย่างดีนะคะจริงๆแล้ววันนี้อาจารย์อยากจะให้มองให้เห็นว่าประโยชน์ของการเผาฟางนั้นมีหรือเปล่าหรือมีผลเสียยังไงนะคะจริงๆแล้วผลเสียของมันคือทำลายอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินทำลายโครงสร้างของดินนะคะทำลายแมลงควบคุมนะคะศัตรูพืชแล้วก็จุลินทรีย์ส่วนสูญเสียน้ำในดินก่อให้เกิดเขม่าวควันอย่างที่เราเห็นตามข่าวนะคะในหนังสือพิมพ์ก็ดีหรือทางโทรทัศน์ก็ดีนะคะนั่นแหละมันเป็นผลก่อให้เกิดภาวะของโลกร้อนนะคะภาวะเรือนกระจกนะคะหลายคนนะคะเกษตรกรหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะการเผาฟางนี้ดีมีประโยชน์ยังไงนะคะอาจารย์ก็ได้ไปพบว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่เกษตรกรเผาฟางเขาบอกว่าด้วยความเข้าใจของเขาเขาบอกว่าการเผาฟางเนี่ยเป็นการตัดวงจรนะคะตัดวงจรของอะไรของโรคแล้วก็แมลงนะคะโดยเฉพาะพวกหนอนกอที่ซ่อนตัวอยู่ในโคนของตอสังข้าวนะคะเวลาเขาจะเตรียมการปลูกพืชนะคะรุ่นต่อไปรวมทั้งการเพิ่มแร่ธาตุพวกฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมซึ่งเขาบอกว่าเป็นเท่าฐานอยู่ในนาจะไปช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรงแต่ดินก็จะสูญเสียธาตุคาร์บอนไนโตรเจนแล้วก็กัมมันถันซึ่งจะระเหยไปอยู่ในรูปของแก๊สนะคะเราต้องซื้อปุ๋ยนะคะมาเพิ่มนะคะทดแทนเราจะเห็นว่าเรามีการแต่ละปีแต่ละปีนะคะราคาปุ๋ยก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าเกษตรกรก็ยังพบว่าการที่เขาเผานี้เผาตอซังนี่ค่ะดีนะคะแต่จริงๆทราบไหมคะว่าน้ำหนักของสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือโทษนะคะอันไหนมีมากกว่ากันนะคะเราจะพบว่าหากการเผาตอซังเป็นการลดการระบาดของโรคแล้วก็ศัตรูพืชต่างๆสามารถแก้ได้โดยการเราต้องมีการปลูกพืชหมุนเวียนใช่ไหมคะส่วนใหญ่แล้วจริงๆเกษตรกรหรือชาวนาที่ทำนาจะรู้ว่าการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะดียังไงแต่ว่าด้วยความที่ว่าถ้าเกิดการทำแล้วมีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยียังไงเขาก็จะทำอย่างนั้นหรือต้องมีคนเป็นต้นแบบให้เขาเพื่อจะได้ดูว่าเอ๊ะข้างเคียงนั้นมีผลได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนนะคะเป็นยังไงบ้างจริงๆฟางข้าวที่เราบอกว่าเป็นเศษเหลือจากการนวดข้าวเกษตรกรต้องนำไปใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเช่นเป็นอาหารให้กับโคกระบือใช้เป็นงานอุตสาหกรรมทำกระดาษหรือเป็นวัสดุคุมดินนะคะใช้ในแปลงผักหรือทำเป็นโครงเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ก็มีการนำไปทำเป็นโครงหลีดนะคะก็คือหลายคนก็จะนำประโยชน์ต่างๆนี่มาใช้นะคะผู้ที่นำไปใช้ประโยชน์จริงๆก็มักไม่มากเท่าไหร่เพราะว่ายังไม่มีการส่งเสริมในด้านนี้นะคะเพียงแต่บอกว่าห้ามเราเผา นะคะฟางข้าวแต่ยังไม่ได้บอกเราหรือแนะนำเราว่าจริงๆแล้วการเผาฟางข้าวนั้นไม่มีประโยชน์นะคะแต่ประโยชน์ของมันเป็นยังไงนะคะสามารถที่นำมาประยุกต์ใช้ยังไงเรายังไม่ทราบนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วพอเราเอาประโยชน์ของมันอย่างที่บอกว่ามีการฟื้นฟูนะคะฟื้นฟูโครงสร้างของดินนะคะเป็นการทำลายไข่แมลงเชื้อโรคที่สะสมอยู่ในดินหรือแม้แต่รากวัชพืชที่ถูกกลับขึ้นมาแห้งตายนะคะแล้วก็ส่งผลให้เกิดดินโป่งขึ้นรากพืชซ่อนใส่ได้ง่ายหรือช่วยดูดยึดธาตุอาหารเพิ่มความต้านทานจากการเปลี่ยนแปลงของความเป็นกรดความเป็นด่างของดินนะคะหรือแม้แต่ช่วยลดนะคะความเป็นพิษจากดินเค็มนะคะเหล็กแล้วก็แมงกานีสในดินนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเขาบอกว่าเป็นการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มจุลินทรีย์นะคะในธาตุอาหารนั้นๆด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าพอหลายคนบอกว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของมันมีมากแล้วฟางข้าวนะคะจะช่วยในการควบคุมพืชนะคะควบคุมพืชที่เป็นวัชพืชในนาข้าวไม่ให้เจริญงอกได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วฟางข้าวนี้เป็นฟางที่สามารถคุมพื้นนานะคะสามารถบดบังแสงแดดไม่ให้แสงส่องถึงเนี่ยคือจะช่วยรักษาความชื้นของดินในนานะคะให้อยู่ได้นานนะคะซึ่งจะทำให้ต้นข้าวของเรานั่นค่ะมีน้ำเพียงพอนะคะพอแม้แต่ว่าสภาวะแห้งแล้งนะคะติดต่อกันนานๆแต่ว่าฟางข้าวนี้จะเป็นประโยชน์คือจะดูดซับน้ำไว้ได้นะคะต้นข้าวก็สามารถที่จะเจริญเติบโตได้นะคะมีผลผลิตสูงกว่านะคะการเปิดดินโดยแบบปัสจากฟางข้าวคุมดินนะคะตรงนี้ความชื้นในสภาพของคุมฟางในนาข้าวนะคะหลังการเก็บเกี่ยวก็มีเพียงพอที่จะปลูกพืชตระกูลถั่วที่อายุสั้นโดยเฉพาะพืชอะไรคะพืชถั่วเขียวซึ่งมีอายุนะคะ60วันหรือพืชหมุนเวียนอื่นๆที่จะช่วยให้เรื่องการลดระบาดศัตรูพืชได้นะคะตรงนี้เราหลังจากนั้นโดยปลูกหลังจากที่มีการไถฟางกลบลงไปในดินแล้วการปลูกพืชตระกูลถั่วหลังการทำนานะคะยังเป็นปุ๋ยในดินนะคะและยังเติบโตได้ในสภาพที่ไถกลบฟางหมาดๆฟางข้าวหมาดๆโดยไม่จำเป็นต้องใช้ไนโตรเจนกับถั่วนะคะส่วนปุ๋ยฟอสเฟตจะได้จากปุ๋ยที่ตกค้างใช่ไหมคะของจากแต่ละปีที่ผ่านมานะคะข้อดีของการปลูกพืชหมุนเวียนนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเราก็คือพืชจะมีทั้งรากตื้นแล้วก็รากลึกใช่ไหมคะจะช่วยในการตรึงอาหารที่มีอยู่ในชั้นดินข้างล่างนะคะขึ้นมาสู่ชั้นดินข้างบนนะคะอย่างนี้นะคะเราจะดูว่าการที่ประโยชน์ของฟางข้าวที่อาจารย์บอกว่าเขาบอกว่ามีประโยชน์ในด้านปศุสัตว์นะคะมีประโยชน์อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆแล้วประโยชน์ทางด้านปศุสัตว์มีประโยชน์ผลพลอยได้เป็นยังไงหลังจากเก็บเกี่ยวแล้วเขาบอกว่าเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับโคกระบือในช่วงหลังแห้งแล้งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงหลังแล้งนี้ต้นหญ้าของเราก็คือเจริญเติบโตน้อยมากเราต้องมีเขาเรียกว่าอะไรสะสมหรือมีการเก็บไว้เพื่อที่จะให้โคกระบือทานหลังฤดูกาลที่ในช่วงที่มีแห้งแล้งคือไม่มีน้ำเขาบอกว่าจริงๆแล้วคุณค่าของฟางนี้นะคะอันนี้คือประโยชน์ทางด้านปศุสัตว์นะคะแล้วอาจารย์จะชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีนักวิจัยนะคะหน้าใหม่ๆหลายท่านพยายามที่จะคิดค้นว่าจริงๆแล้วฟางข้าวนอกจากจะเป็นอาหารของสัตว์แล้วนอกจากจะเป็นประโยชน์ของพืชคุมดินแล้วสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์อะไรต่างๆได้นะคะเพราะว่าเห็นว่าจากมีงานวิจัยนะคะอย่างอาจารย์มีนักศึกษาที่อบรมเข้มนะคะจริงๆก็จบวิศวะนะคะด้านเกี่ยวกับเทคโนโลยีเขาก็บอกว่าจริงๆพอเขาพูดถึงฟางข้าวเขาบอกว่าอยากจะทำเป็นเหมือนทดแทนน้ำมันนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างที่บอกว่าแค่เรามีความคิดที่เราคิดที่จะทำอะไรนะคะอย่างนักวิทยาศาสตร์ที่เขาคิดค้นอะไรต่างๆพอเขาเห็นความคิดของเราออกมาแบบใหม่ว่าแค่คนเราคิดได้นะคะคิดแล้วมันน่าจะมีการต่อยอดมีการทำอะไรต่อเพิ่มเติมได้เขาก็พยายามมาคิดหาวิธีต่อไปนะคะไม่ใช่แต่ยุคนี้แต่ว่าอาจารย์คิดว่ามันมองถึงว่ามันมีการพัฒนาที่ต้องมีการทำอะไรนำอะไรมาประยุกต์ใช้นะคะเขาบอกว่าเพื่อที่จะให้มีการทดแทนเพราะว่าบางอย่างทรัพยากรบางอย่างนะคะมันเป็นทรัพยากรที่ทดแทนไม่ได้แล้วก็ทรัพยากรบางอย่างเป็นทรัพยากรที่สามารถทดแทนได้ในสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็สามารถที่จะคิด ค้นวิธีการใหม่ๆเพื่อที่จะให้มาทดแทนสิ่งที่มันสูญหายไปที่มันกลับไปแล้วไม่สามารถที่จะฟื้นได้นะคะตรงนี้นะคะเราพยายามที่จะพูดให้ถึงว่าจริงๆอย่างที่บอกว่าฟังข้าวเป็นประโยชน์ด้านปศุสัตว์ก็คือให้เนี่ยค่ะโคกระบือในช่วงแห้งแล้งก็ยังเป็นอาหารเขาบอกว่ามีคุณค่าทางอาหารนะคะมีโปรตีนมีเยื่อใยมีโภชนาการทั้งหมดก็คือที่สัตว์ที่จะได้รับนะคะอัตราการย่อยของสัตว์ที่ทานเข้าไปก็คือมันจะอยู่ในฟางนี้มันจะอยู่ในกระเพาะนี่นานนะคะสัตว์ก็ได้รับโภชนาการต่างๆนะคะบางทีถ้าเวลาเขากินฟางนะคะอย่างเดียวนะคะเขาจะก็จะบางทีทำให้น้ำหนักของเขานะคะลดลงแต่เขาต้องมีการส่วนผสมอะไรต่างๆเพิ่มเข้าไปอีกนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วข้อจำกัดนะคะหรือข้อแนะนำในการใช้ฟางเป็นแหล่งอาหารหยาบสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะและเราต้องมีการมาผสมกับอาหารอย่างอื่นก็คือพยายามที่จะให้สารอาหารอื่นก็คือผสมกับพืชตระกูลถั่วแล้วก็สามารถที่มาปรับปรุงคุณภาพของฟางข้าวก็คือสามารถที่จะเพิ่มบางทีเรานำฟางเนี่ยไปใส่กับต้นไม้แล้วก็ทำเป็นปุ๋ยยูเรียหรือเป็นฟางตกแต่งได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้มีพัฒนาการก็คือว่าฟางก็ให้สัตว์นะคะทานหรือกินได้ก็คือเขาก็จะมีการใส่สารอาหารเหมือนที่เราทานอะไรสักอย่างมีนมก็มีการใส่ค็อกเทลลงไปนะคะเพิ่มให้รสชาติอาหารน่ารับประทานมากขึ้นนะคะอาจารย์ไปเห็นวิจัยอันหนึ่งนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วการเผาฟางเนี่ยก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศนะคะแล้วก็ภาวะโลกร้อนแต่เกษตรกรเองก็ยังไม่มีศักยภาพที่จะลงทุนนะคะเพื่อเพิ่มการกำจัดฟางข้าวนะคะเขาบอกว่าดังนั้นหากเราที่จะสามารถเพิ่มมูลค่าการใช้ประโยชน์ของฟางข้าวแล้วก็เป็นสิ่งจูงใจนะคะให้เกษตรกรยุคใหม่เนี่ยของเรานะคะหยุดเผาฟางข้าวนะคะเป็นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรนี้เขาบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะอาจารย์ก็ไปอ่านงานวิจัยของคุณไตรทิพย์นะคะเขาได้กล่าวว่าจริงๆแล้วเขาทำการศึกษาเกี่ยวกับนโยบายเกี่ยวกับการนำฟางข้าวนะคะมาผลิตพลังงานไฟฟ้านะคะหรือพลังงานในประเทศไทยของเราเนี่ยใช้กันนะคะเพื่อลดมลพิษทางอากาศนะคะเขาบอกว่าเพราะว่ามลพิษทางอากาศของเราเยอะมากเกิดจากการเผานะคะเผาฟางข้าวนี่แหละค่ะนะคะเขาก็มีการส่งเสริมการใช้เชื้อเพลิงชีวมวลให้มากขึ้นนะเขาว่าไงคะเขาบอกว่าการปลูกข้าวแต่ละพื้นที่ล้วนมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการปลูกข้าววิธีการยังไงพันธุ์ข้าวหรือสัดส่วนปริมาณฟางข้าวนะคะการใช้ประโยชน์การเผากำจัดนะคะเพราะว่าบางพื้นที่ไม่มีการนำฟางไปใช้ประโยชน์เลยก็จะเผาอย่างเดียวซึ่งจริงๆแล้วเขาบอกว่ามีการสำรวจด้วยว่าจากกรมควบคุมมลพิษเลยนะคะว่าพื้นที่ที่มีการเผาฟางข้าวแล้วก็ปล่อยมลพิษทางอากาศมากที่สุดนะคะมีทั้งหมด12จังหวัดฟังแล้วน่ากลัวนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็น อยู่ในเขตภาคกลางของเราเนี่ยค่ะก็คือชัยนาทลพบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อ่างทองเพราะว่าพื้นที่ที่เรากล่าวนี้นะคะก็คือปลูกข้าวซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะว่าภาคกลางนี้มีปริมาณฟางข้าวมากกว่าภาคอื่นๆนะคะเนื่องจากว่าเขานิยมทำนาปรังนะคะก็คือว่าปีหนึ่งก็ทำ 2-3 ครั้งเพราะว่าที่นี่ปริมาณน้ำจะเยอะนะคะน้ำเขาจะเพียงพอเขาจะมีคลองชลประทานนะคะสามารถที่จะถ่ายเทน้ำนะคะมีการเปลี่ยนน้ำได้มากกว่าภาคอื่นๆเพราะว่าอย่างภาคอีสานนะคะเราจะเห็นว่าทำแค่ปีหนึ่งทำนาแค่ครั้งเดียวเองนะคะเพราะว่าน้ำก็จะไม่เพียงพอแล้วนะคะแต่ว่าอาชีพของเขาคืออาชีพการทำนาซะส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้นะคะถ้าเราไปดูทางภาคอีสานไม่ว่าที่อาจารย์จะบอกว่าจริงๆแล้วเกษตรกรยุคใหม่ของเรานี่ค่ะทันสมัยหัวก้าวหน้าก็ไม่รอแต่ว่าเราต้องทำนาอย่างเดียวหรือปลูกพืชไร่พืชสวนแต่เขาพยายามนำเกษตรท่องเที่ยวมาจับนะคะคือสามารถที่จะทำได้ตลอดทั้งปีเลยนะคะว่าไม่ใช่ว่าต้องรอการทำนาแต่เขาจับเกษตรท่องเที่ยวว่าให้มีการดูระบบนิเวศยังไงอย่างที่อาจารย์บอกแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะที่เราเห็นอยู่ที่คนเกี่ยวกับ ประโยชน์ของการนำผลิตภัณฑ์หรือฟางข้าวมาใช้เขาเลยบอกว่านักวิจัยเขาเลยบอกว่าเขาเลือกภาคกลางเป็นพื้นที่ที่จะศึกษาว่าจริงๆแล้วการนำฟางข้าวมาใช้ผลิตพลังงานนี้โดยเฉพาะพลังงานทดแทนของฟอสซิลเช่นพวกถ่านหินก๊าซธรรมชาติแล้วก็น้ำมันนี้เขามีการวางแผนยังไงเขามีการพิจารณาความเป็นไปได้ด้านต่างๆว่ามีความต้องการของหลายส่วนหลายภาคเช่นอย่างเช่นเกษตรกรต้องการแรงจูงใจสำหรับการเก็บฟางข้าวมาใช้แทนการเผาทิ้งนะคะเขาบอกว่าอาทิรายได้จากการขายฟางข้าวที่น่าสนใจหรือประโยชน์จากการนำฟางข้าวนะคะไปใช้ในด้านภาคธุรกิจนะคะต้องการให้แรงจูงใจด้านเศรษฐศาสตร์การลงทุนนะคะให้คุ้มค่าที่สุดนะคะด้านหลักเศรษฐศาสตร์เลยคือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ให้คุ้มค่าที่สุดนะคะผลตอบแทนของเขาเป็นยังไงระยะเวลาคืนทุนเป็นไงนะคะส่วนภาครัฐนะคะต้องมีหน้าที่ดูแลนะคะผลประโยชน์ต้องมีเข้าไปให้คำแนะนำให้คำช่วยเหลือนะคะหรือแม้แต่ส่งเสริมก็คือพยายามที่จะเห็นจริงๆอาจารย์ว่าสื่อนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะภาครัฐต้องออกสื่อเยอะๆว่าจริงๆแล้วการที่เราไม่เผาฟางข้าวนำฟางข้าวมาใช้ประโยชน์นะคะมีประโยชน์อย่างไรนะคะสามารถที่จะให้พลังงานหรือรักษาสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่คุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วแต่ละพื้นที่นะคะแต่ละที่ที่ทำการเกษตรนะคะก็จะมีสำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีพวกวิสาหกิจชุมชนอาจจะนำส่วนนี้ค่ะเข้าไปจับเข้าไปช่วยนะคะให้มีการพัฒนาให้มีการเขาเรียกว่าเพิ่มมูลค่าสินค้าเพราะว่าจริงๆแล้วฟางนอกจากจะเป็นพื้นนำไปกลบนะคะก่อนที่จะมีการทำนาต่อไปไถกลบแต่สามารถที่นำมาทำประโยชน์ได้มากกว่านี้ไหมนะคะเดี๋ยวนี้เห็นอย่างที่เราเห็นกบก็ทำเป็นเครื่องจักสานได้เพราะฟางข้าวจริงๆก็จะเป็นเส้นนะคะถ้าเกิดเรามาถักเปียนะคะเป็นเส้นใหญ่ที่สามารถทำกระเป๋าหรือทำอะไรนะคะเกี่ยวกับด้านการเกษตรคือมากกว่าที่น่าจะไถกลบนะคะก็คือบางคนก็มีบอกว่าทำเป็นพวงหรีดนะคะแล้วก็เริ่มมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าต่างๆนี้ให้เขาเห็นว่าจริงๆแล้วประโยชน์ของเขามีมากกว่าการที่เผาก็คือตัดวงจรของพวกโรคแมลงต่างๆอย่างนี้นะคะอาจารย์ว่าจริงๆพยายามที่จะให้ทุกคนมองเห็นประโยชน์ของมันนะคะให้เห็นถึงว่าเอ๊ะจริงๆแล้วยุคใหม่ของเรามีการทำยังไงนะคะจริงๆมีอีกนะคะแต่อาจารย์ว่าตอนนี้เราเกริ่นนำไปก่อนนะคะเราจะมีเทคนิควิธีการยังไงเดี๋ยวเราพักนะคะไปฟังเพลงเพราะๆสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
เสื้อกระโปรงสั่นจริงๆวาดลวดลายแม้มี สร้างความเพลิดเพลินให้ผู้ชมเจ้าลำซิ่งคนสวยงามสำรวยขวัญใจของพี่พี่เฝ้าตามดูทุกเวทีที่มีเธอพี่ยืนรอหวังเพียงได้เจอข้างเวทีลำซิ่งคนดีหัวใจเพื่อรอซิ่งกับเธอลำซิ่งคนดีหัวใจเพื่อรอซิ่งกับเธอทุกเวทีที่เจ้าลำซิ่งอายเป็นผู้บ่าวคอยเฝ้าลมแนมนั่งคอยเจ้าทุกสิมาเห็นหัวใจอายคนอยู่ไกลนั่งอยู่มองๆคอยเบิ่งทำสิ่งหัวใจสับสนฮอดกระซึ้งสิ่งกันให้นำคนเบิ่งหานสิได้ลำสอยโอ้แม่นางคนสวยไม่ร่ำรวยเลยมาลำสิ่งแต่งตัวโชว์เสื้อกระโปรงสั้นจริงๆวาดลวดลายแม้มีผู้คนคอยติดติงแม่สาวลำสิ่งที่นั้นรักจริงอยากดูแลแม่สาวลำสิ่งที่นั้นรักจริงอยากดู
ค่ะเป็นไงบ้างคะฟังเพลงเพราะๆนะคะพร้อมกับว่าเกษตรกรชาวนายุคใหม่ของเราต้องเป็นยังไงนะคะเราทำงานให้อย่างมีความสุขนะคะก็เช่นเดียวกันนะคะการทำงานถ้าทำได้มีความสุขเราก็จะออกมาได้ด้วยดีแล้วก็จิตใจของเราก็จะดีด้วยนะคะอย่างที่อาจารย์ทิ้งท้ายไว้นะคะว่าจริงๆแล้วการเผานะคะฟางข้าวนะคะที่เราบอกว่าจริงๆแล้วมีประโยชน์เยอะนะคะโทษก็ผลพลอยได้ผลเสียก็มีเยอะนะคะแต่ว่าเราต้องมาช่วยกันนะคะว่าการที่ให้ฟางข้าวนี้ทำให้มีปริมาณอินทรีย์วัตถุในดินนะคะมีมากขึ้นนะคะให้มีความชื้นพอเหมาะนะคะการย่อยสลายจะเร็วแล้วก็ไม่ให้เกิดนะคะตรงนี้นะคะเราอยากจะบอกว่าจุลินทรีย์จะไปช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในนานะคะไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวหรือวัชพืชนะคะในการเน่าเปื่อยนะคะกลายเป็นปุ๋ยนะคะคลุกเคล้าลงไปในดินนะคะเป็นแหล่งอาหารนะคะแล้วก็พลังงานนะคะให้จุลินทรีย์นะคะในธาตุมีธาตุไนโตรเจนนะคะมาเป็นปุ๋ยนะคะแร่ธาตุต่างๆให้แก่ข้าวนะคะสร้างความเจริญเติบโตความงอกงามนะคะเพื่อที่จะให้เกษตรกรนาไทยนะคะเราได้มีผลผลิตนะคะมากขึ้นนะคะทำไมช่วงนี้นะคะเกษตรกรชาวนานี้เขาบอกว่าเป็นพระเอกนางเอกเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าประเทศเราอย่างที่บอกว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมนะคะเราทำนามาตั้งแต่สมัยไหนแล้วนะคะแต่ว่าผลผลิตเราบอกว่าแทนที่เราจะได้ผลผลิตมากขึ้นแต่เรากลับบอกว่าเอ๊ะชาวนานะคะชาวนาของไทยเขาบอกว่าชาวนาจริงๆแล้วเป็นคนรวยนะคะเพราะว่ามีใช้ปุ๋ยด้วยนะคะข้าวก็หูนาน้ำในข้าวนะคะข้าวก็เยอะมากน้ำในนาก็มีปลามีอะไรเขาอย่างที่บอกนะบอกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวเนี่ยอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะคะแต่เราสามารถที่จะกินเกี่ยวข้าวได้ข้าวแล้วก็ในนาก็มีอาหารที่จะไปประกอบอาหารได้ด้วยนี่ถึงบอกว่านะคะเราสามารถที่จะทำเองได้นะคะตรงนี้นะคะที่อาจารย์กล่าวไปเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วนะคะการที่เราไม่เผาฟางข้าวมีประโยชน์นะคะอย่างไรมีโทษอย่างไรก่อให้เกิดผลอย่างไรต่อระบบมลภาวะภาวะของโลกร้อนนะคะอย่างไรนะคะเรามาดูว่าจริงๆแล้วนะคะทำไมถึงไม่อยากให้มีการเผานะคะฟางข้าวเพราะว่าเขามีกฎหมายนะคะกฎหมายเกี่ยวกับการเผานี่นะคะอย่างเผาปลาเผาการเผาในที่โล่งต่างๆนะคะเขามีกฎหมายยังไงนะคะทางกรมควบคุมมลพิษนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะได้มีการรวบรวมกฎหมายไว้นะคะว่าอย่างไรนะคะเขาบอกว่านะคะห้ามเราไปเผานะคะเผาในที่โล่งแจ้งนี่ค่ะเขาบอกว่าแบ่งออกเป็นมีกฎหมายออกชัดเจนนะคะเป็นแบบ2ประเภทด้วยกันนะคะ1กฎหมายเกี่ยวกับการเผาในที่แจ้งนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะเราเผาก็ผิดกฎหมายอยู่แล้วแต่เราไม่ทราบว่ามันผิดเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ของเรานะคะโดยที่เราคิดว่ามันไม่ได้ไปเดือดร้อนใครนะคะแต่จริงแล้วมันมีกฎหมายเรามาฟังกันนะคะว่ากฎหมายเกี่ยวกับการเผานะคะในที่แจ้งนี้มีอย่างไรบ้างเผื่อเราฟังละอ่ะ ราจะได้ไปเล่าให้รอบข้างรอบที่นาหรือรอบบ้านของเราในหมู่บ้านของเราฟังนะคะว่ากฎหมายข้อแรกเขาบอกว่ากฎหมายเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการเผาป่าเลยมันเป็นพรบป่าไม้เลยพ.ศ.2484มาตราที่54นะคะผิดพรบป่าสงวนแห่งชาติพ.ศ.2507มาตราที่14นะคะแล้วก็พรบอุทยานแห่งชาติพ.ศ.2504มาตราที่16นะคะแล้วก็เนื้อหานะคะแล้วเพิ่มอีกพรบ1คือพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่านะคะพ.ศ.2535มาตรา38นะคะเนื้อหาสาระเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าจริงๆแล้วพอเราจะไปทำลายอย่างนี้นะคะเรามีกฎมีระเบียบนะคะที่มีการควบคุมนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาได้เล็งเห็นว่าจริงๆแล้วการที่เราไปทำลายอย่างเงี้ยมันผิดกฎหมายนะเขาบอกว่าห้ามมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดก่อสร้างตัดโค่นหรือถางทำลายต้นไม้ในเขตป่าไม้นะคะหรือในป่าสงวนแห่งชาติหรือในเขตอุทยานแห่งชาติในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าหากบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะฝ่าฝืนกระทำความผิดนะคะบุคคลนั้นอาจจะถูกลงโทษจับนะคะจำคุกหรือปรับนะคะประมวลกฎหมายอาญามาตราที่220แล้วก็บัญญัติว่าผู้ใดทำให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัตถุใดๆแม้เป็นของตนเองนะคะจนน่าจะเป็นอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีนะคะหรือทรัพย์สินของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน7ปีแล้วก็ปรับไม่เกิน 14,000 บาทนะคะบางครั้งนะคะเล็กๆน้อยๆเราคิดว่าเป็นของเรานะคะไม่ได้เดือดร้อนใครนะคะเราก็ทำได้แต่จริงๆแล้วเราต้องมามองว่าจริงๆมันเป็นอันตรายต่อผู้อื่นไหมอย่างสังเกตนะคะอย่างที่ข่าวที่เราจะเห็นที่จังหวัดลำปางนะคะมีการเผาตอซังเยอะมากนะคะช่วงนั้นเป็นช่วงที่อาจารย์ไปสอนเสริมนะคะโอ้ยแบบขับรถนี้เราคิดว่าเกิดอะไรขึ้นข้างทางนี้นะคะควันเยอะมากแล้วมันเกิดอุบัติเหตุนะคะบางครั้งนะคะการขับรถไม่ระวังนะคะควันนี้มันจะเป็นคือไปทำให้สมรรถภาพในการขับรถของเขานะคะคือขาดเพราะว่าเราต้องระมัดระวังทั้งคนข้างทางแล้วรถที่อยู่ในถนนด้วยนะคะข้อต่อไปเขาบอกว่าการเผาป่าและเผาในที่โล่งแจ้งจะต้องถูกลงโทษตามกฎหมายนะคะเสียหายในเรื่องนั้นหรือตามประมวลกฎหมายอาญาแล้วหากการเผาดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินนะคะต้องรับผิดชอบหรือชดใช้ค่าสินไหมทดแทนนะคะทางแพ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็พาณิชย์มาตรา420ด้วยนะคะแล้วก็จากพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522นะคะมาตราที่1 30ห้ามมิให้ผู้ใดเผาหรือกระทำการนะคะด้วยประการใดๆภายในระยะ500เมตรจากทางเดินรถนะคะเป็นเหตุให้เกิดควันหรือสิ่งอื่นๆในลักษณะที่ทำให้ไม่ปลอดภัยแก่ทางจราจรในการเดินรถนั้นนะคะอย่างที่บอกขับรถบางทีเราระวังคนข้างๆแล้วเราต้องระวังด้วยว่ารถที่อยู่ในถนนเขาจะมองเห็นเราไหมเพราะเรามองไม่เห็นใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งอีกอย่างหนึ่งแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้วมีกฎหมายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสุขภาพอนามัยที่เกิดจากความร้อนด้วยนะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะจริงๆผลกระทบเหล่านี้มันมีหลายด้านด้วยกันเขาบอกว่าจริงๆแล้วการทำให้เกิดเพลิงไหม้นะคะที่ไม่ถึงขั้นเป็นความผิดทางอาญาแต่เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่นนี่ก็เป็นตามพระราชบัญญัติสาธารณสุขนะคะพ.ศ. 2535นี่ก็เป็นอีกกฎหมายหนึ่งนะคะข้อต่อไปเขาบอกว่าเป็นพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัยตามพ.ศ. 2542ให้มีนายตรวจคอยให้คำแนะนำแก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารสถานที่ให้ขนย้ายทำลายเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขสิ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัยนะคะ3ก็คือหากการเผาป่าและการเผาในที่โล่งแจ้งเป็นเหตุให้เกิดมลพิษจนทำให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายแล้วก็สุขภาพอนามัยนะคะทรัพย์สินผู้อื่นหรือของรัฐเสียหายนะคะเกิดจากการกระทำโดยความจงใจหรือประมาทเลินเล่อนะคะเขาบอกว่าอาศัยตามประมวลกฎหมายแพ่งแล้วก็พาณิชย์มาตราที่420หรือพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพุทธศักราช2535มาตราที่96นะคะเราสามารถที่จะฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้กระทำนะคะได้นะคะจริงๆสิ่งเหล่านี้เราจะมองข้ามไปแต่ถ้าเราพยายามที่จะมองว่าเอ๊ะอย่าบอกว่ามันเป็นความเดือดร้อนของคนอื่นไม่ใช่ของเรานะคะไม่ได้นะคะอย่างที่บอกว่าเราเป็นเกษตรกรยุคใหม่นะคะชาวนายุคใหม่เราจะทำยังไงเราพยายามที่ปรับเปลี่ยนนะคะคุณภาพชีวิตของเราให้ดีขึ้นเพิ่มมูลค่าสินค้าของที่เรามีอยู่ให้มากขึ้นอย่างที่อาทิตย์ที่แล้วถ้าเกิดใครได้ฟังนะคะที่ผ่านมาอาจารย์พยายามจะบอกว่าการเพิ่มมูลค่าสินค้าไม่เพียงแต่ว่าเราจะเห็นว่าเดี๋ยวนี้เขานำสิ่งของเหลือใช้วัสดุเหลือใช้มาทำเป็นพวงกุญแจเล็กๆนะคะแทนที่เราจะเอาเศษนั้นไปทิ้งแต่เราก็มาปรับนะคะทำเป็นกระเป๋าหรือเย็บเป็นอะไรเล็กๆเป็นของที่ระลึกที่น่ารักแล้วก็ เห็นคุณค่าของมันเพิ่มมากขึ้นตรงนี้เราก็จะได้ราคาที่เพิ่มขึ้นนะคะแทนที่เราจะทิ้งมันไปเลยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าอย่างที่อาจารย์เห็นเพราะว่าอาจารย์ไปหลายๆที่เพราะว่าเราจะมีการสอนเสริมหรือแม้แต่มีการอบรมประสบวิชาชีพของนักศึกษาที่กำลังจะจบไปเราพยายามที่จะมาแลกเปลี่ยนกันนะคะอย่างที่จันบอกว่าเราก็จะมีความหลากหลายไม่ว่าแต่เป็นความหลากหลายของอาชีพความหลากหลายของนักศึกษาที่มาอยู่รวมกันนะคะก็จะยกตัวอย่างให้เห็นว่าพอเรามีการประสบวิชาชีพนะคะนักศึกษาแต่ละคนก็จะมาจากหลายที่เขาก็ทำการเกษตรเหมือนกันอาจารย์ก็ได้สัมภาษณ์เอ๊ะนักศึกษาแต่ละคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาวสวนชาวนานะคะทำนาทำไร่กันว่าเขาได้นำฟางข้าวนี้ไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขาบอกว่าบางคนนี้ถ้าเกิดเขาไม่ถ่ายกลบเขาก็จะเก็บนะคะไว้เลี้ยงสัตว์นะคะไว้ในช่วงฤดูแล้งนะคะหรืออาจารย์ก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่อยู่ทางใต้นะคะเขาอยู่สงขลาเขาก็บอกว่าเขาก็เอารูปมาให้เพื่อนดูนะคะเวลาเขาพรีเซนต์เขาเอามาให้ดูว่าเนี่ยพื้นที่ของเขาในขนาด3ไร่นี้นะคะอาจารย์เห็นว่าในโคนต้นไม้แต่ละต้นเขาบอกเขาปลูกฝรั่งหรือแม้แต่ถ้าเกิดทางใต้เขาจะมีพวกไม้ประดับมีหางช้างมีเขาเรียกอะไรจำปูนนะคะแล้วก็มีหมากแดงนะคะใต้ต้นไม้ของเขาเขาจะมีฟางเนี่ยไว้รอบๆกบไว้รอบๆโคนต้นไม้เพราะเวลาเขารดน้ำจริงๆนี่เขาเรียกว่ามันเป็นภูมิปัญญานะคะนานแล้วนะคะยังไม่มีการคิดค้นว่าเดี๋ยวนี้มันต้องเปลี่ยนเป็นยังไงทำเป็นปุ๋ยหมักแล้วเดี๋ยวนี้สมัยนี้ทำเป็นปุ๋ยหมักแต่เขาก็ไปวางตรงโคนต้นไม้นะคะก็รดน้ำต้นไม้มันก็จะเกิดความชื้นนะคะถึงแม้ว่าเราขาดการรดน้ำหรือขาดการดูแลแต่ความชื้นที่มันอยู่ในฟางข้าวนั้นมันก็ยังคงอยู่ก็คือรักษาความชื้นไว้ได้นะคะตรงนี้ก็คือจะช่วยกันนะคะอันนี้สงขลาทางใต้แล้วอย่างที่เราจะเห็นทางอีสานนะคะนักศึกษาทางอีสานจะเยอะมากบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอย่างนี้นะคะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มที่จะให้ความสนใจหรือตระหนักเพิ่มขึ้นว่าจริงๆแล้วการเผาฟางข้าวนั้นไม่ดีนะคะไม่ดียังไงเราก็ถามเขาเขาบอกว่าอย่างที่บอกก็คือเกิดควันละนะคะมันเผาบางทีเราจำกัดขอบเขตเฉพาะที่นาของเรานะคะแต่เวลามีลมมาละมันก็ลามไปที่อื่นนะคะอย่างนี้เราจะมองเห็นนะคะตามพรบ.กฎหมายที่อาจารย์ได้เล่าเลยทำให้เกิดความเดือดร้อนกับผู้อื่นซึ่งเรามองว่ามันเป็นของที่นาของเราแต่พอมันไปที่อื่นแล้วนะคะมันก็ไปสู่ของคนอื่นแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นปัญหานะคะแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มที่จะมีการถ่ายกลบเพราะว่าเขามองเห็นประโยชน์ของการถ่ายกลบว่าจริงๆแล้วมันไม่เพียงแต่ว่าช่วยให้การทำนาในปีถัดๆไปดีขึ้นแต่สามารถที่จะคือลดต้นทุนในการผลิตลดยังไงคะลดก็คือว่าเขาใช้ปุ๋ยในปริมาณที่น้อยลงนะคะตรงนี้เขาเริ่มจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีแบบไหนแบบใหม่ปุ๋ยอินทรีย์เพิ่มมากขึ้นนะคะให้มีการลดใช้เคมีแต่บางคนจะบอกว่าให้ลด เคมีเลยก็ไม่ได้ใช่ไหมคะแต่เราก็มีการอาจารย์ก็ไม่ได้ส่งเสริมแต่เรามองว่าสิ่งไหนที่ทำให้เราเพิ่มผลผลิตแล้วก็ให้เกิดมลพิษน้อยที่สุดนะคะโดยในมุมมองของอาจารย์ว่าจริงๆแล้วเราก็มีการผสมผสานเราพยายามที่จะปรับปรุงสิ่งใหม่ๆนะคะให้มันเกิดประโยชน์ให้ได้มากที่สุดในหลักเศรษฐศาสตร์นะคะแล้วสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะไม่เกิดความเดือดร้อนจากผู้อื่นนะคะเพราะว่าแต่ละพื้นที่เขาก็จะมีการแตกต่างกันมีการแนะนำแตกต่างกันเพราะว่าอันนี้เมื่อกี้เราไปภาคอีสานแล้วใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทางเหนือแล้วก็ทางใต้เราไปแล้วนะคะเราก็จะมีการที่อาจารย์ว่าอาจารย์ได้ไปสัมภาษณ์นะคะแต่ละพื้นที่ว่ามีความแตกต่างกันยังไงอาจารย์ก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าพอเราฟังรายการนะคะคนที่ฟังรายการของเรานะคะนักศึกษามสท.อยู่ทั่วประเทศไทยนะคะพอฟังแล้วมีข้อเสนอนะเอ๊ะที่เราฟังอย่างนั้นไม่ใช่นะพื้นที่ของเรามีการปรับเปลี่ยนอย่างนี้มีการใช้ประโยชน์อย่างนี้นะคะเรามีวิธีการยังไงเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะกลับมาคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงเพราะๆสักครู่หนึ่งค่ะ
กังหันต้องลมไม่รู้กี่ผลต่อวันแต่ใจคุณยังมีทันไม่รู้ว่าวันมันคนนี่แหละน้ำใจเชื่อแน่อะไรกับน้ำใจคนวันนี้ยังรักกัน
วันนี้ดีเจของเรานะคะเปิดเพลงให้เข้ากับธรรมชาติของเกษตรกรไทยนะคะชาวนายุคใหม่ก็ฟังแล้วก็ชื่นใจนะคะเราจะได้หันกลับมามองนะคะว่าการที่โลกมันเปลี่ยนไปนะคะคนก็เปลี่ยนไปใจคนก็เปลี่ยนไปแต่การพัฒนาของเรายังคงดำเนินต่อไปนะคะเรื่อยๆนะคะมีการพัฒนายังไงนะคะเราก็เพิ่มเป็นสเต็ปนะคะให้เกิดการพัฒนาให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงเขาถึงบอกว่ามีพลวัตนะคะทางการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมทางด้านวัฒนธรรมทางด้านการเมืองพอเราบอกว่าเอ๊ะพลวัตนะคะทางมีการเปลี่ยนแปลงนะคะพลวัตก็คือการเปลี่ยนแปลงแต่พลวัตมีการเปลี่ยนแปลงพลังการขับเคลื่อนเนี่ยค่ะชาวนาไทยต้องมีพลวัตในการทำนาของเรามีการเปลี่ยนแปลงยังไงที่ดีขึ้นอย่างที่บอกนะคะว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอ๊ะการทำนาก็ทำเดิมๆนะคะใส่ปุ๋ยนะคะพรวนดินนะคะหรือมีการดำนามีเดี๋ยวนี้เพิ่มมาเป็นนาปีนาปางนะคะให้ทำได้หลายๆครั้งแต่ก็มีนะคะชาวนาหรือเกษตรกรยุคใหม่ที่เขาเริ่มที่จะมีการพัฒนานะคะเพื่อที่จะให้การทำนาของเขานั้นได้ผลผลิตนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างที่บอกเกริ่นไว้ตั้งแต่แรกๆที่ซานเข้ารายการนะคะเราบอกว่าเราเป็นชาวนายุคใหม่เราควรมีการปรับ สภาพการทำนาของเราทำยังไงนะคะให้เราได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นนะคะจากที่เดิมนะคะอย่างที่บอกว่าฟางข้าวเลยอาจารย์จับเป็นหัวข้อประเด็นสำคัญเพราะว่าที่ผ่านมานะคะหลายๆหน่วยงานนะคะหรือแม้แต่ที่เราจะเห็นว่ากรมควบคุมมลพิษนะคะกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็ได้เข้ามาดูแลในด้านนี้หรือแม้แต่นะคะกรมส่งเสริมการเกษตรก็เช่นเดียวกันนะคะหน่วยงานต่างๆพยายามที่จะช่วยผลักดันว่าเอ๊ะหลังจากที่เราทำนาไปแล้วนะคะสิ่งที่เหลือก็คือฟางข้าวนี้เราจะมีการนำไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างนะคะหรือเราจะมีคำแนะนำอย่างไรนะคะให้เกษตรกรเห็นความสำคัญนะคะเพิ่มมากขึ้นนะคะไม่เพียงแต่ว่าเราเผาเพื่อมันเป็นเศษที่หลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะไม่มีประโยชน์อะไรแต่พยายามให้มองเห็นคุณค่าพยายามที่จะเพิ่มมูลค่านะคะของสิ่งเหล่านั้นให้มากขึ้นนะคะเหมือนกับที่เราตอนนี้เราพยายามที่จะผลักดันเกษตรกรชาวนาไทยเนี่ยค่ะเป็นชาวนายุคใหม่นะคะที่คนบอกว่าชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่บอกว่าชาวนาเนี่ยเงินเยอะนะคะรวยนะชาวนานี้รวยนะแต่ละประเทศเขาจะบอกว่าคนทำนาทำไร่ทำสวนรวยแต่ชาวนาไทยเวลาเราไปสัมภาษณ์เขาบอกว่าชาวนาเกษตรกรนี้มีรายได้เยอะนะบางคนบอกว่าไม่มีหรอกก็คือหมดไปกับค่าปุ๋ยค่าลงทุนเนี่ยต้นทุนการผลิตเยอะแยะหมดไปแล้วแต่เขาจะมองเห็นว่าเวลาผลกำไรนะคะเขาไม่ได้มองต้นทุนว่าที่เขาทำไปนั้นสูญเสียไปมากน้อยแค่ไหนแต่มองที่ว่ากำไรเวลาเขาได้ผลผลิตต่อไร่นั้นมีจำนวนมากมากแค่ไหนนะคะตรงนั้นก็คือพยายามที่จะมองให้ทุกคนให้เริ่มมีการปรับเขาเรียกว่าอะไรปรับพฤติกรรมการใช้นะคะหรือปรับพฤติกรรมการกินอยู่ของเราเนี่ยค่ะให้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นแล้วมาเกี่ยวอะไรกับฟางข้าวที่จันเล่าให้ฟังแต่แรกก็นี่แหละค่ะว่าพอหลังจากที่เรามีการเก็บเกี่ยวนะคะเราเก็บเกี่ยวแล้วมีการพัฒนายังไงฟางข้าวของเรานี้ให้มันสามารถที่เป็นพลังงานทดแทนได้ไหมสามารถที่จะไปเลี้ยงสัตว์ได้ไหมสามารถที่ทดแทนปุ๋ยคอกที่จะเพิ่มมูลค่าให้หรือเพิ่มคุณค่าทางธาตุอาหารให้กับดินหรือในนาข้าวเป็นอย่างดีนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วฟางเนี่ยค่ะไม่เพียงแต่เราไถกลบไม่เพียงแต่เราใส่ในต้นไม้ของเรานะคะไม่เพียงแต่เอามาทำเป็นของประดิษฐ์ต่างๆเรายังลืมมองไปว่าสำหรับผู้ที่มีอาชีพอะไรคะการเพาะเห็ดฟางก็เป็นส่วนสำคัญใช่ไหมคะเป็นวัสดุสำคัญเลยในการเพาะเห็ดนั่นแหละค่ะแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์เขาบอกว่าก็หลังจากเนี่ยหลังจากที่เพาะเห็ดก็ยังเอาไปทำปุ๋ยนะคะฟางส่วนใหญ่เห็นไหมคนก็จะมองว่าฟางก็คือเอาไปทำปุ๋ยแต่จริงๆแล้วพยายามที่จะมองว่าเอ๊ะจริงๆก็พยายามที่วันนี้อาจารย์ที่มาเล่าให้ทุกคนหลายๆท่านฟังพอฟังแล้วแต่ละคนก็จะมีความคิดที่หลากหลายบอกว่าอาจารย์จริงๆแล้วฟางอ่ะมันนอกจากไปทำปุ๋ยทำให้โคนะคะให้กระบือแล้วมันยังเพิ่มอะไรก็คือทำสิ่งนี้ค่ะเป็นเพิ่มมูลค่าหรือแม้แต่เพาะเห็ดแต่จริงๆพอเรามองไปว่าอาจารย์ทำไมถึงเอาคำว่าฟางข้าวมาให้มองเป็นหัวข้อท็อปิกที่ใหญ่ขนาดนี้เพราะว่าถึงบอกว่าถ้าเกิดคนที่มองแล้วพยายามคิดต่อนะคะก็พยายามอย่างที่บอกว่าก็ที่คุณไตรทิพย์เขาบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะมีพลังงานทดแทนนะคะเดี๋ยวนี้ก็พยายามอยากเอาฟางข้าวนี่ค่ะไปทดแทนให้มันเกิดการกลั่นนะคะเป็นน้ำมันนะคะสามารถมาทดแทนกับเครื่องยนต์ที่เราใช้น้ำมันที่มีราคาแพงอยู่ทุกวันนี้นะคะทำยังไงเราถึงบอกว่าเราต้องมีการเราเป็นเกษตรกรยุคใหม่เป็นชาวนายุคใหม่เราจะมีการปรับเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมยังไงมาช่วยกันนะคะเราต้องช่วยกันเพราะอย่างที่บอกว่าบางคนอย่างที่อาจารย์สัมภาษณ์เลยเวลานักศึกษามาอบรมเข้มนะคะถามเวลาเป็นบอกว่าเป็นเกษตรกรส่วนใหญ่เขาจะภูมิใจเวลาเขาทำสวนทำไร่แต่บอกว่าทำนาก็ไม่ค่อยกล้าตอบนะคะก็อายยังไงไม่รู้อาจารย์บอกว่าเราเป็นเหมือนเป็นทำด้านการส่งเสริมเรียนด้านทางด้านส่งเสริมเราต้องมีความมั่นใจภาคภูมิใจนะเวลาเราอ่านหนังสือวิชาสังคมหรือประวัติศาสตร์เขาบอกว่าชาวนาไทยนี่เป็นกระดูกสันหลังของชาติคำว่ากระดูกสันหลังของชาติมันเป็นอะไรที่สำคัญแล้วเป็นแกนหลักที่ยิ่งใหญ่ถ้าเรามองถึงตรงนี้นะคะพยายามที่จะผลักดันไม่ว่าแต่หน่วยงานของรัฐของเอกชนหรือทุกหน่วยงานที่มาช่วยกันว่าวันนี้นะคะชาวนาไทยเกษตรกรไทยไม่เพียงแต่ทำนาที่ได้ข้าวมาแต่ฟางข้าวสิ่งที่เหลือจากนี้ไปเราสามารถที่จะนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะคะอย่างที่บอกว่าอาจารย์เกริ่นไปว่าตั้งแต่ตอนแรกก็จะมีว่าเอ๊ะแต่ละภาคเขามีการทำนำฟางข้าวนี่แหละค่ะ มาใช้ประโยชน์อะไรบ้างเราก็พูดถึงทางภาคใต้แล้วใช่ไหมคะก็จะง่ายๆว่าเป็นพื้นๆว่าฟางออกมาแล้วก็ไปใส่ในโคลนดินนะคะในโคลนดินของต้นไม้ที่อาจารย์เล่ามีนักศึกษาอยู่ทางภาคใต้ก็จะไปใส่โคลนดินของเขาในพื้นที่ที่ประมาณ3ไร่ก็คือเขาบอกว่าปุ๋ยนี่แทบจะไม่ได้ใช้เลยก็คือใช้ปุ๋ยคอกนะคะหรือแม้แต่ปุ๋ยพืชสดที่มีการทับถมกันไปเป็นปุ๋ยหมักอะไรอย่างนี้นะคะทางด้านภาคอีสานนะคะทางด้านศรีสะเกษก็บอกว่าบางคนก็เผาเลยก็หรือแต่ในบางพื้นที่เขาก็จะมากลบไถกลบนะคะอย่างภาคเหนือเขาเพราะอากาศทางที่นู่นเขาจะค่อนข้างจะหนาวนะคะหนาวแล้วเขาก็ยังไม่ใช้บางคนอาจารย์เห็นบางคนมีนำมาทำเป็นผ้าห่มซึ่งจริงแล้วมันจะทำให้เกิดการระคายเคืองแต่เขาคือเอายัดไส้ข้างในนะคะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าภูมิปัญญาหรือเปล่าเพราะว่าเขาบางทีพื้นที่ที่ห่างไกลอยู่บนภูเขานะคะก็คือในด้านการใช้สอยของเขายังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่าจากรายได้นะคะรายได้ความเป็นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจของเขาค่อนข้างที่จะลำบากแต่เรามองถึงว่าการที่เขานำสิ่งที่เหลือใช้นะคะมาใช้ประโยชน์ให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดนี่เป็นสิ่งที่ดีก็คือเขาใช้ภูมิปัญญาของเขาเลยนะคะเพราะว่าแต่ละคนแต่ละพื้นที่เราอยู่แตกต่างกันนะคะเราจะมีวิธีการวิวัฒนาการยังไงนะคะสามารถที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากที่สุดนะคะพอเราฟังแล้วเราคิดว่าการตัดสินใจที่จะเผาฟางข้าวนี่ดีหรือไม่นะคะมันเป็นคำตอบที่อยู่ในตัวเองว่าเราควรจะไปพิจารณาว่าจริงๆแล้วในพื้นที่ของเราที่ทำนาเนี่ยที่เราทำฟางนำฟางเก็บไว้ในสภาพที่ให้เป็นปุ๋ยนะคะแทนที่เราจะไปซื้อปุ๋ยเคมีที่ราคาแพงๆนะคะเพิ่มต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้นนะคะเราลองมาว่าบางครั้งอย่างที่บอกบางทีเราไปซื้อปุ๋ยแล้วยังเจอปุ๋ยปลอมนี้น่าคิดหนักนะชาวนาไทยก็แบบโอ้โหทำไมแบบชาวนาก็ทำงานลำบากอยู่แล้วใช่ไหมคะมาหลอกลวงกันอย่างนี้เราก็ต้องบอกว่าต้องมีการปรับใหม่แล้วปรับพฤติกรรมใหม่นะคะเราเริ่มที่จะทำอะไรด้วยตัวของเราเองอย่างที่บอกว่าจากที่อาจารย์ไปทำวิจัยเรื่องโรงปุ๋ยนะคะกรมพัฒนาที่ดินเขาเริ่มจะมีการส่งเสริมให้เกษตรกรแต่ละบ้านนั้นก็คือผลิตปุ๋ยใช้เองนะคะทางกรมพัฒนาที่ดินอาจจะมีหัวเชื้อให้นะคะเราก็เอาฟางของเรานี่แหละค่ะเป็นปุ๋ยหมักก็คือใส่ทับถมในถังนะคะเป็นจุลินทรีย์แล้วก็เพิ่มสารจุลินทรีย์เข้าไปปุ๋ยหมักนั้นเราก็สามารถที่จะนำมารดน้ำต้นไม้หรือนำมาใส่กับที่นาเราได้แรกๆหลายคนอาจจะไม่ชินอาจจะใช้กับปุ๋ยเคมีนะคะตรงนี้ก็คือแล้วแต่นะคะก็จะมีคนบอกว่าช่วงนี้เป็นอะไรที่เกษตรอินทรีย์นะคะเป็นอินทรีย์นะคะแต่อาจารย์มองว่าจริงๆแล้วอาจารย์ไปฟังอาจารย์บ้วนนะคะท่านบอกว่าจริงๆแล้วคนจะบอกว่าอะไรก็เคมีจริงเคมีมันไม่ดีตรงไหนแต่จริงเราอยู่เนี่ยทานตอนเช้าก็H2O แล้วก็ดื่มน้ำนี่ก็เป็นเคมีถูกไหมคะเราต้องเอาแคลเซียมที่เป็นพวกสังกะสีอะไรที่เราทานเข้าไปที่เราบอกว่าเราทานอันนี้เพิ่มธาตุเหล็กธาตุอะไรอันนี้ก็เป็นเคมีแต่เราพยายามมองว่าสิ่งที่มันเป็นเคมีที่มันทำลายก็มีนะคะแต่พอมองไปให้เรามองว่าอินทรีย์วัตถุนะคะหรือสิ่งที่เราจะมานำมาใช้ประโยชน์กับสิ่งต่างๆที่มันอยู่รอบตัวเราที่มันให้เกิดมลภาวะที่น้อยที่สุดนะคะเป็นภัยต่อร่างกายน้อยที่สุดแล้วเราจะมีวิธีการยังไงนะคะพอเรานำฟางข้าวมาใช้ประโยชน์เราบอกว่าเอ๊ะประโยชน์ด้านอื่นๆที่กล่าวมานี้มันมีไหมแล้วอนาคตข้างหน้าเราสามารถทำได้ไหมอย่างที่พลังงานทดแทนนะคะพยายามมองว่าการที่เราจะมาเผาฟางข้าวในแปลงนาต่อไปนี้ยังคงเหลือไว้อยู่หรือเปล่ายังมีหรือเปล่านะคะแล้วมีการส่งเสริมหลังจากที่เราต้องมีการไถกลบนะคะมีการเพิ่มมูลค่าสินค้าของสิ่งต่างๆอย่างนี้มันควรมีไหมมันควรได้รับการส่งเสริมไหมนะคะจากวันนี้นะคะที่ว่าหน่วยงานต่างๆที่เข้ามานะคะให้ความช่วยเหลือนะคะให้คำแนะนำอาจารย์บอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรนะคะจริงๆน่าจะเป็นหน่วยงานหลักนะคะที่จะมาส่งเสริมว่าควรจะบอกประโยชน์เล่าประโยชน์ให้เขาฟังหลังจากเล่าประโยชน์ให้พยายามที่จะ หาวิธีการยังไงนะคะจากฟางข้าวหรือสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นวัสดุที่เหลือใช้นะคะเป็นวัสดุที่ไม่ใช้แล้วเอาไปเผาแล้วเอาไปทิ้งแต่การทิ้งมันน่าจะทิ้งอะไรที่มันเป็นประโยชน์มากกว่านี้ไม่ใช่เหลือทิ้งไว้ที่เป็นภาระให้กับบุคคลอื่นที่อยู่รอบข้างของเรานะคะพอมองไปหลายคนก็จะพยายามว่าหลายคนก็จะนึกว่าถ้าเกิดวันหนึ่งนะคะเราคิดว่าเราควรจะทำประโยชน์อะไรมากกว่านี้ก็พยายามที่จะคิดหาวิธีการนะคิดค้นมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังมาเขียนมาเล่านะคะว่าไอ้ฟางข้าวที่เราไม่ไถกลบหรือเราเอาไปทำปุ๋ยหมักมันมีประโยชน์ยังไงแล้วสูตรมันเป็นยังไงนะคะถ้ามีโอกาสนะคะอาจารย์ว่าเราควรจะมาแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นนะคะว่าถ้าเกิดเราไม่เผานี้มันเป็นธาตุอาหารเพราะจริงๆแล้วนะคะมันเป็นธาตุอาหารในการเผาต่อซังนะคะมันได้ไนโตรเจนนะคะได้ไนโตรเจนถ้าเกิดเรามาเปรียบเทียบดูเขาบอกว่าได้ 6.9 กิโลกรัมต่อไร่เลยนะคะถ้าเทียบเป็นมูลค่าของราคาหรือเป็นเงินนะคะก็ประมาณเกือบ60บาทต่อไร่นะคะแล้วมันมีฟอสเฟตไหมต่อไร่นี้มันทำให้เพิ่มมูลค่าของฟอสเฟตประมาณ 0.8 กิโลกรัมต่อไร่ถ้าคิดเป็นเงินก็8บาทมันก็ลดต้นทุนเราแล้วนะคะแทนที่เราในนานั้นเราต้องมีการเพิ่มแล้วมีโพแทสเซียมอีกเขาบอกว่าเท่าไหร่ราคาประมาณเท่าไหร่ก็คือ15กิโลกรัมต่อไร่หรือเทียบก็ประมาณ17บาท11บาทต่อไร่นะคะในส่วนตรงนี้นะคะพอเรามองเห็นพยายามคำนึงว่าเนี่ยสิ่งที่เราบอกเนี่ยที่ฟางข้าวที่มันเป็นวัสดุนะคะที่เหลือจากการทำนานะคะที่เขาบอกว่าจำนวนเยอะๆเนี่ยการทำนาเผาแล้วหลังจากการนวดแล้วมันแบบมันได้ส่วนอะไรบ้างอย่าไปเผามันฟังนะคะอย่าไปเผาอย่าไปคือเขาบอกว่าพอเราเผาแล้วเราน่าจะเก็บมาใช้ประโยชน์ที่เหลือจากนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์พยายามจะเน้นอาจารย์อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วผลเสียมันนะคะทำลายนะคะทำลายอินทรีย์วัตถุแล้วก็ธาตุอาหารในดินนะคะทำลายโครงสร้างของดินของเราด้วยนะคะยังทำให้ทำลายบางทีพวกศัตรูพืชที่เราบอกว่าจะตัดวงจรของมันบางแมลงศัตรูพืชบางตัวมันก็สามารถที่จะช่วยเป็นจุลินทรีย์นะคะจุลินทรีย์ในที่นาของเรานี่แหละค่ะเพราะว่าพอเราเผาไปปุ๊บมันเกิดขมเหลานะคะมันเกิดขมเหลาเกิดการเขาเรียกว่าพอเราเผาดินก็จะแห้งนะคะเราสูญเสียน้ำในดินของเราไปนะคะความชื้นที่มันอยู่ในดินแทนที่มันจะสามารถที่อุ้มน้ำได้นะคะมันก็จะเผาเป็นภาวะต่างๆภาวะเรือนกระจกภาวะโลกร้อนนะคะพอเราโลกร้อนปุ๊บถามว่าเวลาเราทำงานเห็นไหมแต่ละพื้นที่แต่ละห้องทำงานต้องมีอะไรแอร์นั่นก็เพิ่มมลพิษเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเราต้องมีการรณรงค์แล้วนะเดี๋ยวนี้ต่างประเทศอย่างฟิลิปปินส์นะเขาให้แต่งตัวสบายๆนะคะเสื้อยืดมาทำงานเพราะว่าเวลาเราใส่สูทใส่อะไรก็ใส่สูทก็ร้อนอยู่แล้วเราเป็นเมืองร้อนเราก็ต้องไปเปิดอุณหภูมิของแอร์เพิ่มมากขึ้นนั่นก็เป็นการลดมลพิษหรือเปล่าหรือจะเพิ่มมลพิษนะคะแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนของแต่ละพื้นที่ของแต่ละประเทศนะคะทำให้เรามองเห็นความแตกต่างเอาละค่ะวันนี้นะคะเราได้มามองถึงประโยชน์คุณค่าของฟางข้าวว่ามีประโยชน์อะไรนะคะถึงบอกว่าตั้งแต่ที่เราพูดสาระความรู้ทางการเกษตรนะคะที่ได้นะคะวันนี้นะคะเราสามารถที่จะมาตัดสินใจว่าเราควรจะมีการเพิ่มการไถกลบให้มากขึ้นไหมการนำฟางข้าวมาใช้ประโยชน์ทางปศุสัตว์ให้มากขึ้นไหมหรือแม้แต่ประโยชน์ทางด้านการเกษตรมากขึ้นไหมนะคะตรงนี้อาจารย์พยายามที่จะมองให้เห็นและอาจารย์พยายามที่จะหาดูว่ากฎหมายเกี่ยวกับด้านการเผาฟางข้าวเป็นอย่างไรอาจารย์ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วเพราะว่าจริงๆจากที่ไปเห็นจากที่อ่านงานวิจัยต่างๆเขาก็ได้เห็นประโยชน์ว่าเราไม่เผาเดิมเป็นยังไงเก่าใหม่เป็นยังไงเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตเราลดได้ไหมแล้วผลตอบแทนมันเพิ่มมากขึ้นไหมแต่ละปีตรงนี้ถ้าเกิดใครที่ฟังรายการอยู่นะคะลองไปทำนะคะหลังจากเนี้ยเราจะมีการเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเก็บเกี่ยวช่วงเดือนไหนคะตุลาพฤศจิกาธันวานะคะเราจะมีการเก็บเกี่ยวนะคะผลผลิตทางการเกษตรแล้วเราลองมาดูว่าสิ่งที่ได้ฟังวันนี้สามารถที่ไปประยุกต์ใช้สามารถที่จะเป็นภูมิปัญญาของเรานะคะเราก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะก็วันนี้นะคะอาจารย์ก็ฝาก เล็กๆน้อยๆเกร็ดเล็กๆน้อยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังถ้าเกิดเรามีปัญหาหรือข้อเสนอแนะสามารถที่จะส่งจดหมายมาที่นะคะอาจารย์นารีรัตน์ศิรสารสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนะคะรหัสไปรษณีย์11120นะคะหรือโทรมาสอบถามได้หรือจะมีข้อปรึกษาข้อเสนอแนะอะไรอยากจะฟังรายการต่อไปมีข้อว่าอาจารย์ควรจะมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจก็สามารถเขียนนะคะหรือโทรศัพท์มาที่025048468นะคะ025048468วันนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังรายการของเรานะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ